Ar 24. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukraina kārtējo reizi aicina sabiedrotos palielināt spiedienu pret Krieviju. Jau otro dienu notiek Ukrainas un Krievijas gūstekņu apmaiņa, bet Sīrijas dienvidos briest sacelšanās pret pagaidu prezidentu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis aicina ASV un citus Ukrainas partnerus pastiprināt sankciju spiedienu uz Krieviju, lai panāktu pamieru. Šis ierosinājums sako pēc aizvadītajā naktī pieredzētā plašā Krievijas raķešu un dronu uzbrukumu. Krievija pret Ukrainu naktī raidīja 14 balistiskās raķetes un 250 dronus. Lielāko daļu ukraiņiem izdevās notriekt. Trieciena viens no galvenajiem virzieniem bija galvaspilsēta Kijiva. Šīs raķešu un dronu uzbrukums Ukrainai ir Maskavas atbilde uz starptautiskajiem miera centieniem. Tā platformā X raksta Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš arī atgādināja, ka pirms nedēļas notika Ukrainas un Krievijas delegāciju tikšanās Stambulā, tomēr Krievija joprojām nav nosūtījusi savu miera memorandu. Sibiha piebilda, ka tā vietā Krievija sūta nāvējošus dronus un raķetes uz civiliedzīvotājiem. No Krievu gūsta ir atgriezušies vēl 307 Ukrainas aizstāvi. Par to šodien pavēstīja Ukrainas prezidents. Viņš norādīja, ka divās dienās Ukrainā jau ir atgriezušies 697 cilvēki un rīt ir gaidāms turpinājums. Savukārt Ukrainas parlamenta pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets Latvijas radio sacīja, ka nemitīgi tiek strādāts pie bērnu un kara gūstekņu atgūšanas, taču Krievijai nevar uzticēties pat tad, ja ir panākta kāda vienošanās, turpina Lubinets.
Saskaņā ar mūsu informāciju, Krievi ir nogalinājuši 177 Ukrainas kara gūstekņus. Nezinu Krievijas argumentus, bet es domāju, ka viens no iemesliem ir publiski parādīt starptautiskajai sabiedrībai, ka Krievija var pārkāpt starptautiskās humanitārās tiesības bez jebkādas soda. Es neticu, ka tā ir tāda dažu militāro vienību pozīcija. Nē. Krievijas federācijā tā noteikti ir sistēma. Mēs redzam šo sistēmu, un šis ir viens no kara noziegumiem, ko pastrādājusi Krievija. Šobrīd saskaņā ar Ukrainas ģenerāla prokuratūras informāciju Krievija ir pastrādājusi 167 tūkstošus kara noziegumu, to vidū kara gūstekņu nāvis sodi, civiliedzīvotāju nogalināšana, seksuāla vardarbība pret civiliedzīvotājiem, tostarp bērniem. Mums ir daudz piemēru par dažādiem Krievijas federācijas kara noziegumiem.
ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju pazemināt par Ukrainas jautājumiem atbildīgā ASV aizsardzības ministrijas biroja statusu. Par to, atsaucoties uz informētiem avotiem ASV un Eiropā, vēsta amerikāņu aizsardzības nozares portāls Defense News. Runa ir par biroju, kas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā kļuva par vienu no galvenajām struktūrvienībām ASV aizsardzības resorā un bija atbildīgs par politikas veidošanu saistībā ar karu, kā arī koordinēja plaša mēroga militāro palīdzību Kijivai. Turklāt tas spēlēja nozīmīgu lomu Ukrainas atbalsta koordinācijas grupas Ramšteinas formāta izveidē. Stāsta Rustams Šukūrovs.
Saskaņā ar Defense News rīcībā esošo informāciju plašākas Pentagona politiskā aparāta restruktūrizācijas ietvaros tiek apsvērts nodot par Ukrainas, Krievijas un Eirāzijas jautājumiem atbildīgo biroju lielākas ASV aizsardzības ministrijas struktūru vienības pāraudzībā, kas koordinē Eiropas un NATO lietas. Portālā avoti uzsvēra, ka nav runas par biroja likvidēšanu vai darbinieku atlaišanu, un lēmums vēl nav galīgs. Tas tiek vērtēts kā daļa no plašākas reorganizācijas. Vienlaikus vairāki portāla avoti pauduši uzskatu, ka šādas izmaiņas var vērtēt kā signālu tam, ka Trumpa administrācijas skatījumā Ukraina vairs nav ASV ārpolitikas prioritāte.
Labās ziņas, ko šonedēļ saņēma Sīrija attiecībā uz tai piemēroto ASV un Eiropas Savienības ekonomisko sankciju atcelšanu, varētu aptumšot valsts dienvidos pieaugošā neapmierinātība ar jauno valdību Damaskā. Kā vēsta libāniešu laikraksts Al-Habar, Sīrijas provincē Darā briest sacelšanās pret pragmatisko kursu, ko ieņem pagaidu prezidents Ahmeds Ash-Sharā, kurš nesen tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, neizslēdza attiecību normalizēšanu ar Izraēlu. Turpina Rustams Šukūrovs.
ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā notikušajā vizītē Saudarābijā aizvadīja tikšanos ar Sīrijas pagaidu prezidentu Ahmedu Ash-Sharā. Sarunā ar Ash-Sharā Baltā nama saimnieks izteica aicinājumu Damaskai normalizēt attiecības ar Izraēlu, pievienojoties tā dēvētajiem Abrahama līgumiem. Vēlāk ASV prezidents izteicies, ka Ašarā paudis atbalstu iespējai nākotnē normalizēt attiecības ar Izraēlu. Trumps vizītes laikā Rijādā arī paziņoja par ASV plāniem atcelt pret Sīriju vērstās sankcijas. ASV un citas valstis piemēroja ierobežojumus Sīrijai pēc pilsoņu kara sākuma, laikā, kad pie varas valstī bija ilggadējs prezidents Bašars al-Asads. Pagājušā gada decembrī Ašarā islāmistu grupējuma Hayat Tahrir al-Sham vadītā koalīcija Asada režīmu Gāza. Kopš tā laika jaunā Sīrijas valdība ar Ašarā priekšgalā centusies panākt Asada laikā Sīrijai piemēroto sankciju atcelšanu, lai pēc pilsoņu kara atdzīvinātu valsts ekonomiku un sekmētu atjaunošanu. Šonadēļ Sīrijas jaunās valdības centieni vainagojās ar panākumiem. Eiropas Savienībai panākot vienošanos sankciju atcelšanas jautājumā un ASV oficiāli atceļot Sīrijai piemērotos ekonomiskos ierobežojumus. Sīrijas ekonomikai labvēlīgos notikumus varētu aptumšot laikrakstā Al-Habar rīcībā nonākusī informācija, ka valsts dienvidu provinces Daras klanu līderu vidū pieauga neapmierinātība ar jauno valdību, kas viņuprāt ir reliģiski un ideoloģiski cietusi neveiksmi un atkāpusies no Arābu un Izraēlas konflikta pamatprincipiem. Kāds avots laikrakstam pavēstīja, ka nesen vairāku klanu pārstāvji rīkojuši sanāksmi Turcijā un vērsušies pie personām, kas iesaistītas Sīrijas lietās ar lūgumu sniegt militāru palīdzību iespējamā konflikta gadījumā ar Ašarā lojalistiem, ja viņš sāks virzīt attiecību normalizēšanu ar Izraēlu. Palīdzība pēc avota teiktā ietvertu ieroču piegādes un militāro apmācību nometņu izveidi. Saskaņā ar avota teikto, klanu pārstāvji izteikušies, ka atbalstās Šarā centienus saglabāt valsts vienotību, taču brīdināja, ka asi rēģēs, ja viņš sāks tuvināšanos ar Izraēlu. Drīz pēc Asada gāšanas Izraēla izmantoja Sīrijā radušos varus vakumu, ievedot savu karaspēku demilitarizētajā buferzonā Sīrijas dienvidrietumos, kas robežojas ar Izraēlas anektētajām Golānas augstienēm, un veicot triecienus militārajiem objektiem valsts iekšienē. Izraēlas uzlidojumi tika īstenoti arī aprīļa beigās, kad Sīrijā izcēlās sadursmes starp druzu minoritāti un sunnītu kaujiniekiem. Tolaik Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu un aizsardzības ministrs Israels Kats nodēvējuši triecienus par brīdinājumu neuzbrukt druziem. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
Valsts policija aizturējusi divas personas par tiltu, metāla režģu un vēja ģeneratora metāla kāpņu zādzību Dienvidkurzemes novada Grobiņas un Durbes pagastā. Par notikušo sākts krimināla process. Aizturētās personas jau iepriekš bija saistītas ar likumpārkāpumiem un vienam no viņiem piemērots apcietinājums. Vairāk stāsta valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Šis konkrētais jaunietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā, arī pagājušā gadā, kad Dienvidkurzemes novadā tika pastrādāts vairākas ļaunprātīgas dedzināšanas un no viena īpašuma nozagts suns Argo. Arī toreiz šīm aizturētajām tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, un izmeklēšana krimināla procesā pagājušā gadā tika pabeigta, lietas materiāls nododot prokuratūrai. Otrs aizturētais savukārt pirms vairākiem gadiem nonāca policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Viņš šobrīd ar izmeklēšanu sadarbojas un viņam šajā krimināla procesā piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Bargākais sots par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 4 gadiem, taču likums paredz arī īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību pilsētā, Rīgas doma iecerējusi atbalstīt tos iedzīvotājus, kuri savos dārzos, piemēram, veidos dabiskās pļavas, ierīkos lietus dārzus un kukaiņu mājas un veiks citas aktivitātes. Par to iedzīvotāji varēs saņemt finansiālu atbalstu līdz pat 1,5 tūkstoši eiro, ko pilnībā finansē Eiropas Savienība. Lai to saņemtu, dārza īpašniekam būs jāīsteno vismaz viena no obligātajām aktivitātēm. Vairāk stāsta Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta projektu vadības pārvaldes LIFE projektu vadītāja Aija Rantiņa.
obligātās aktivitātes, no kurām viena būtu noteikti jāīsteno, un šīs aktivitātes ir saistītas ar dabiskās pļavas izveidi no vietējām augsugām. Tad ir paredzēts aktivitātes kā ūdens elementu izveidi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, teiksim, mazās ūdens tilpes, un arī izveidot lietus dārzu vai mitrāju. Un arī kā viena no aktivitātēm varētu būt jau atjaunot esošo ūdens tilpni.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Pasaules hokeja čempionātā sāpīgu zaudējumu pusfinālā piedzīvoja mājinieki zviedri, kuri ar 2-6 atzina ASV izlases pārākumu. Amerikāņi par zeltu cīnīsies pirmo reizi 65 gados. Tikmēr vakar līgumu ar Nacionālās hokeja līgas klubu parakstīja Latvijas hokejists Anrī Ravīnskis. Interesi par viņu Vankūveres Canucks izrādīja jau gada sākumā. Par sportu vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Pasaules hokeja čempionātā noskaidrots pirmais finālists. ASV izlase ar 6-2 nedēļu cerības mājiniekiem zviedriem sasniegt finālu. Pirmo trešdaļu ASV hokejisti noslēdz ar uzvaru 2-0. Vēl divus vārtus viņi pievienoja otrajā periodā. Noslēdzošā trešdaļa sākās jau ar Zviedrijas 2 gūtiem vārtiem, tomēr ASV hokejisti spēlēja pārliecinošāk. Beigās ASV izcīnīja uzvaru un sasniedz finālu pirmo reizi kopš 1960. Gada. Tikmēr vakar spēlē 19:20 tiksies Šveice ar Dāniju. Ceturtdaļfinālā Šveice pārliecinoši ar 6-0 pārspēja austriešus, bet Dāņi sensacionāli ar 2-1 apspēlēja zvaigžņoto Kanādas izlasi. Spēle būs redzama LTV 7 kanālā. Nacionālās hokeja līgas klubs Vankūveres Canucks vakar vienojās ar latviešu uzbrucēju Anrī Ravīnski par 2 gadu debitantu līgumu. 22 gadus vecais hokejists šosezon spēlēja Somijas 2. Līgā un arī augstākajā līgā. Heimenlinnas HPK rindās 26 mačos viņš atzīmējās ar 17 punktiem. Savukārt pasaules čempionātā Latvijas izlases rindās uzbrucējs guva vārtus un atdeva piespēli. Par to, kā notika līguma pagarināšana, Latvijas radio stāsta Anrī Ravīnskis.
Izgāju uz mani bija nosacīti agri, kaut kāds februāris drīzāk. Tas periods, kad es sāku spēlēt augstākajā Somijas līgā un bija šo nospēlēts kaut 10-12 spēles. Pirmā īziņa manam aģentam to, kad šobrīd novēro, neko neapsolda, tieņārši ir tāda neliela interesa uz mani. Un jā, un īstenībā, gurīgi sakot, tā interesa pazuda, līdz brīdim, kamēr čempionāts nebeidzās un pēc Austrijas spēles izsauca no datus ārā viens no skautiem, teica, kad ir interesi un ļoti liela interesi un, nezinu, 2 dienas vēlāk jau atsūtīja līgumu.
Tas bija Andrī Ravīnskis. Basketbolists Kristaps Zoriks vakar guva 19 punktus Francijas čempionāta pārspēļu 2. Mačā un sekmēja Le Portel panākumu ar 91-75, pārspējot Royena. Serijā līdz 2 uzvarām panākt uzvara 2-0. Šosezon priekšpēdējā vietā augstākajā līgā palikusi Le Portel pusfinālā spēkosies ar Orleānu, kura 2. Spēcīgākās līgas pamatturnīrā noslēdz labāko trīnieku. Latvijas basketbola līgā bronzas serijā šodien pie medaļām var tikt Rīgas Zeļi, kas sērijas 4. Mačā viesosies Valmierā. Sērija uzvaru sāk Vidzemnieki, bet pēc tam 2 uzvaras pēc kārtas ieguva Rīdznieki. Šovakar Valmiera Glāsvija un Rīga Zeļu duels Valmierā sāksies 19. Autosportists Toms Štocermani šodien pirmoreiz karjerā izcīnīja 2. vietu Itālijas Formula 4 čempionātā. Šosezon Itālijas F čempionātā ir paredzēta kopumā 7 posmi. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 24. Māja dienas ziņas. Producente bija Bremze, ierakstus sagatavoja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Aleksis Šaicānovs, bet studijā bija Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Ukraina kārtējo reizi aicina sabiedrotos palielināt spiedienu pret Krieviju. Jau 2. dienu notiek Ukrainas un Krievijas gūstekņu apmaiņa, bet Sīrijas dienvidos briest sacelšanās pret pagaidu prezidentu. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī Latvijā būs mākoņains un austrumos un vietām rietumos līs. Vietām valstī galvenokārt centrālajā daļā veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs plus 2, plus 7 grādi, vietām iespējama salna. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 12, plus 18 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs ap plus 16, plus 18 grādiem.